السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ورقيس سيالها كسود وادا قدبادا وركجاكا دهور رماء ورباهين تريريو بيدبا يدين هيسو دهور رماء دانا رقيس سيالكو هيدا ودور كرونا معمولكا مغالدا همركا ايو تاريسكا امي سوم او كشري لدقالكا الشباب دورشادا حبنوكا ترسونا عقلكا سري او ماان تاكد عيسا مغالدا جوهر دقال خساري جيسي او كد عي مغالدا مقدشو booliska Soomaaliya oo ka hadlay dagaalkaasi ka dhacay magaalada Muqdisho khasaare ka dhashay roobab mihigaan ah oo ka daay deegaano ka tirsan maamul goboleedka Puntland akhbaaraadka dibadda raadigistiyaal dhurmada noqodobada ugu door karaan qaramada midoobay oo walaac ka muujisay gantaalada loo adeegsado tareenada ee Kuuriyada Waqooyi hogamihii kooxda daacisa waqooyiga Afrika oo isna la dilay dowladaha Pakistan iyo Ruushka oo ka wada hadlay xaaladda dalkaasi Afghanistan waa dhurmo khamiis taariikhduna ay ku beegantahay 16ka bisha 9aad ee September sanada 2022 ka dhigisiilaha tanna waxaad u diyaar garowdan warkii oo dhana maamulka magaalada Marka iyo taliska AMISOM ayaa ka shiray la dagaalanka al shabaab gudoomiyaha maamulka magaalada Marka ahna gudoomiyaha gudiga amniga gobolka Shabeelle Hoose ee deegaanka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdullaahi Cali Axmed Waafu ayaa shir la qaatay saraakiisha ugu sareysa ciidanka AMISOM ee deegaanka Lambar Kontoon iyo saraakiisha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed shirkan ayaa si wadajir ah u shir gudoomiyeena gudoomiyaha iyo taliyaha ciidanka difaaca Uganda ee UPDF ee deegaankaasi Major Godfrey Ruija waxayna diirada ay ku saareen amniga magaalada Marka iyo deegaanada kale ee hoostaga magaalada Marka gobolka Shabeelle Hoose ee deegaanka Koonfur Galbeed Soomaaliya shirka ayaa waxa goobjoog ka ahaa taraakiisha ciidanka dawladda Soomaaliya oo isugu jiray horinta gurmadka 14ka Oktoobar saraakiil ka tirsan ciidanka Gorgor iyo saraakiisha ciidanka ilaalada deegaanka inta uu shirkaasi socday ayaa inta badan looga hadlay xaaladda amni ee deegaanka iyo sidii wax looga qaban lahaa iyo sabarkaana sidii loo fulin lahaa howlgallo ka dhana hal shabaab gudoomiye Waafu iyo taliyaha Ruija ayaa saraakiisha ciidanka dawladda Soomaaliya waxay ka dhigiseen xogaha amni ee ay hayaan iyo taatikooyinka loo dejin karo howlgallada la fulin doono Major Godfrey Ruija ayaa ciidanka dawladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa misoomba kula dardaarmay kala dambeynta iyo u damqashada qarannimadooda ciidanka Soomaaliya iyo sidoo kale sidii al-shabaab looga saari lahaa deegaanada ay kaga sugan yihiin gobolka Shabeelle Hoose ee deegaanka Koonfur Galbeed Soomaaliya gudoomiyaha maamulka magaalada Marka ahna gudoomiyaha gudiga amniga gobolka Shabeelle Hoose Cabdullaahi Cali Axmed Waafu ayaa ugu dambeyn sheegay in isku xirnaan hadii aan lagu dadaali waayo ay ka dhacayso tafaraaruq iyo in umadii amnigooda aan la kafaala qaaday lagu fashilmi karo mas'uuliyadasi magaalada Marka iyo deegaanada kale ee hoosaga ayaa waxaa mararka qaar ka dhaca weeraro iyo qaraxyo la beegsado ciidamada dawladda Soomaaliya iyo kuwa AMISOM dagaal ayaa maanta ka dhacay magaalada Muqdisho dagaalkaasi oo ka dhashay khasaare kala duwan khasaare nafeed iyo mid hantiyadeed ayaa ka dhashay dagaal ciidamo ka wada tirsan kuwa dawladda Soomaaliya oo isugu jiray booliska haramacad iyo military maanta ku dhexmaray agagaarka isgoyska Banaadir iyo wadooyinka ku hareereysan dagaalkan ayaa la sheegay inuu salka uu ku hayay dhul ku yaala agagaarka isgoyska Jawhara oo labada dhinac ee dagaalamay mid ka mid ah ay doonayeen inay dhisaan balse dhinaca kale ay ka soo horjeesteen isla markaana la isku haysto dhulkaasi warar kala duwan ayaa ka soo baxaya khasaaraha ka dhashay dagaalkaasi waxaana wararka la helayo ay sheegayaan in dhaawac uu gaarayo ilaa iyo 5 ruux oo kala ah taliyaha ciidanka Haramacad Cabdi Xamiid Cabdullaahi Farax tali ku xigeenka saldhiga booliska dharkiley Cabdi Maraaq. Sidoo kale waxaa jira khasaare hantiyadeed oo ka dhashay dagaalkaasi kadib markii rasaas ayna la isweydaarsaday labada ciidan ee dagaalamay ay ku dhacday goobo ganacsi, waxaana goob joogyaal ay sheegeen in goobo ganacsi ay burbureen. Sidoo kale khasaaraha ka dhashay ee wararka laga helayo dagaalkaasi ayaa sheegaya in dagaalkaasi ay ku dhaawacmeen saddex ruux oo shacab ah oo goobta ku sugnaa, waxaana wararku ay sheegayaan in dadka ku dhaawacmay dagaalkaasi uu ka mid yahay taliyaha ciidanka Haramacad Cabdixamiid Cabdulaahi Farax. Sidoo kale waxaa dagaalkaasi ka dhashay khasaare hantiyadeed iyadoo ay ku burburtay mooto bajaaj oo ay rasaasaasi ay gaartay, balse sheegay wadihii ee bajaajkaasi in uu badqabo. Wararka ayaa intaasi ku daraya in halka lagu dagaalamay ee dagaalkaasi uu ka dhacay uu tagay taliyaha qaybta booliska gobolka Banaadir Farxaan Maxamuud Qaroole, islamarkaana uu geeyey ciidamo goobihii lagu dagaalamay. Wararka naga soo gaaraya halkaasi lagu dagaalamay ayaa sheegaya in xaaladda haatan ay tahay mid degan, islamarkaana isu-socodka dadka iyo gaadiidka oo markii hore istaagay ay si caadi ah haatan ay u shaqeynayaan. Dhanka kale, booliska Soomaaliya ayaa ka hadlay dagaalka ka dhacay magaalada Muqdisho. Afhayeenka ciidanka booliska Soomaaliyeed Gaashaanle Cabdulfatax Aadan Xasan ayaa sheegay in dhinacyadii maanta ku dagaalamay magaalada Muqdisho ay ahaayeen laba maleeshiyo beeleed oo isku qabsaday dhul ku yaalla agagaarka isgoyska Banaadir. Afhayeenka oo warbaahinta kula hadlay goobta lagu dagaalamay ayaa sheegay in ciidamada booliska ay ku baxeen dhinacyadii dagaalamay, sidoo kalena dhulka lagu dagaalamay ay dacwadiisu ay taallo maxkamadda gobolka Banaadir. Sidoo kale wuxuu hadalkiisa intaasi ku daray in ay ciidamada booliska gacanta ay ku hayaan dhulkii lagu dagaalamay si loo sugo amniga dadweynaha iyo goobaha ganacsi. Taliska ciidanka booliska Soomaaliyeed faahfaahin rasmi ah kama bixin khasaaraha nafeed iyo midka hantiyadeed ee ka dhashay dagaalkaasi, waxaana dib u bilowday isu-socodka dadka iyo gaadiidka ee goobihii maanta lagu dagaalamay. Doorashada xubno ka tirsan aqalka sare ayaa maanta ka dhacaysa magaalada Jowhar maalinkii saddexaad. Maanta ayaa la filayaa in magaalada Jowhar ee caasimada dowlad goboleedka Hirshabeelle ay ka dhacdo doorashada qaar ka mid ah xubnaha aqalka sare, iyadoo ay dooran doonaan baarlamaanka maamul goboleedka Hirshabeelle. Xalay magaalada Jowhar waxaa lagu doortay hal kursi, kaasi oo uu ku soo baxay senator Cismaane Maxamed Dufle. Maanta waxaa la filayaa in magaalada Jowhar lagu doorto laba ka mid ah kuraasta aqalka sare, waxaana ku tartamaya musharaxiinta kale ah labadaasi kursi: kow Cali Shacbaan Ibraahim, labo Cabdulqaadir Xanafi Sheekh Bashiir, saddex Cabdulaahi Axmed Tawaad, afar Caashe Xuseen Abuukar, shan Cabdalle Cabdi Xuseen, waasi oo dhammaantood ku tartamaya hal kursi. Kursiga labaad waxaa ku tartamaya Xasan Iidow Muxamed Kobac, labo Cismaan Axmed Macow, saddex Cabdinuur Ibraahim Nuur. Ammaanka magaalada Jowhar ayaa aad loo adkeeyey, waxaana la filayaa in dhowaan la dhammaystiro eena kuraas aqalka sare eena ku matalaya maamul goboleedka Hirshabeelle dowladda dhexe ee federaalka Soomaaliya. Khasaare ayaa ka dhashay roob ka da'ay deegaano ka tirsan maamul goboleedka Puntland. Waxaa xalay roob xooggan uu ka da'ay deegaanka lagu magacaabo Xiriiro oo ka tirsan degmada isku shuban ee gobolka Bari oo magaalada Boosaaso u jirta 246 kilomitir ee deegaanada Puntland. Iskuduwaha wasaaradda deegaanka ee gobolka Bari Jeelaani Maxamed Ismaaciil ayaa sheegay in roobka uu geysay khasaare kala duwan oo hantiyadeed, balse aan lahayn xog rasmi ah. Ayaa sheegay wararka ay warbaahinta Radio Baydhabo ay helayso ayaa sheegaya in hal qof uu ku dhintay roobkaasi kadib markii ay biyuhu ay qaadeen, halka sidoo kalena ay jiraan goobo ganacsi oo uu saameeyay roobkaasi. Roobka dabeylaha wata oo ka bilowday deegaanada maamul goboleedka Puntland, waxaana horey wasaaradda deegaanka Puntland ay uga digtay dadka inay galaan badda amaba ay ka dhawaadaan goobaha biyuhu ay degaan si aysan waxyeelo uga soo gaarin roobabkaasi. halka warkaasi aad kala socotaan dhageystayaal waa warbaahinta radio baydhabo ee magaalada Meedhabo. Qaramada Midoobay ayaa walaac ka muujisay gantaalada loo adeegsado tareenada ee Waqooyiga Kuuriya dhawaan ay tijaabisay. Xubno ka tirsan golaha amniga ee qaramada Midoobay ayaa isugu tagay kulan degdeg ah oo ay albaabada u xirnaayeen isla markaana looga hadlayay tijaabadii ugu dambeysay ee Kuuriyada Waqooyi ay ku sameysay gantaalada balaastiga ah oo loo arko halis weyn sida uu sheegay safiirka Faransiiska oo fadhiya qaramada Midoobay. Ka qaybgalayaasha kulankaasi ayaa isku afgartay in la cambaareeyo tijaabooyinkaasi oo Kuuriyada Waqooyi ay ku tilmaantay in la bilaabay nidaamka gantaalaha ee loo adeegsado tareenada. Gantaaladii ugu dambeeyay ee ay riday Kuuriyada Waqooyi ayaa ah tijaabo cusub oo loo adeegsado amaba ay qaadaan tareenada ee si looga hortago awood kasta oo khatar ku ah dalkaasi, sida ay ku warantay wakaaladda wararka ee Kuuriyada Waqooyi. Gantaaladaasi ay maalinimadii Arbacada ahayd ay tijaabiyeen ee Kuuriyada Waqooyi ayaa lagu waramay inay jareen masaafo dhan 800 oo kiilomitir ka hor inta aysan ku dhicin bartilmaameedka badweynta bari ee Kuuriyada Waqooyi. Hogaamiyihii kooxda Daacista Waqooyiga Afrika ayaa isna la dilay sida wararku ay sheegayaan. Hogaamiyahaasi oo lagu magacaabi jiray Cadnaan Cabdiwaalid Al Saxraawi ayaa la sheegay in ciidan u dhashay dalka Faransiiska ay dileen, sida uu qoraal uu soo dhigay bartiisa Twitterka uu ku sheegay madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron. Hogaamiyaha kooxda Daacista ee lama degaanka weyn ee Waqooyiga Afrika ee Islamic State in the Greater Sahara ayaa lagu eedeeyay in kooxdiisa ay ka dambeeyeen weeraro lagu dilay muwaadiniin Mareykan, Faransiis, Nigerian iyo kuwo kale. Dowladda Mareykanka waxay hogaamiyahaasi ay dul dhigtay lacag dhan $5 million kadib markii ay kooxdiisa ay geeseen oo ay dil u geyseen 4 muwaadin oo Mareykan ah oo lala dilay 5 u dhashay dalka Nigeria. Si kastaba ha ahaatee, ma jiraan warar madax bannaan oo xaqiijinaya dilka hogaamiyaha kooxda Daacis lama degaanka weyn ee Waqooyiga Afrika, Cadnaan Cabdulwaalid Al Saxraawi. Dowladaha Pakistan iyo Ruushka ayaa ka wada hadlay xaaladda dalkaasi Afghanistan. Hogaamiyaasha Pakistan iyo Ruushka ayaa ka wada hadlay mowqifkooda ku aadan xaaladda dalkaasi Afghanistan, sida lagu sheegay bayaan ka soo kala baxay labada dowladood ka hor shirka iskaashiga Shangani oo dhici doona 7 dambe. Madaxweyne Vladimir Putin, madaxweynaha Ruushka iyo ra'iisul wasaaraha dalkaasi Pakistan Imran Khan ayaa taleefoon ku wada hadlay talaadadii, sida lagu sheegay war saxaafadeedka. Warkii duhurnimo oo aad kala socoteen dhageystayaal Radio Baydhabo, duhurnimadan halkan ayaan ku soo hormarayaa warka waxaa idiin soo saaray isla markaana ii farsameynayay saxiibkii farsamayaqaana Cabdinuur Barrow. Anigoo ah Cabdirashiid Ismaaciil Abu Karanteno ayaa idinla socodsiinayay tan kulantada dhageystayaal. Sidaas iyo nabadgelyo cidda laala ciddii warka iyaga u dhaafeena waxay dib inooga heli karaan baraha internetka aynu ku leenahay www.radiobaydhabo.net iyo barta Facebook ee Radio Baydhabo.